fode.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura voa de l'Amérique.
Ambafo.
Grasa na to dunye kofe voa de l'Amérique.
Ambafo
sivyo na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmo anula Mohamed Touré ka bo Washington DC vie soba kono. Aiwa noe studio DC bie jumadon février kalo otle mugani segina e samba fra uni wan duru amba fo jemukan o kon kena sigrani wati kran kran na bia tako keme duru ni tani wulomla nae ame sro boma ko fien turu kala keme ni fla sans fer noe 102 FM nyorokao abseka sro radio emergency la FM nyoro du Sahel fien turu kala bi konontoni konontoni ni tumi worokan Amesrofana Radio Parisien ka fientru kala bikononton onitomi segika no etominia san marala Radio Kumase no ebuni amesro bikonontoni flaka Optika amesro radio Uronaka no e fientru kala bikonontoni saba onitomi fla tumutuka obsega onsro bikonontoni tomi sabala gauka amesro keme oni woro onitomi kelenka ewa anga fulibe ambalma wa Mali kono ani mali kokan ani fin fin meka la me wat kren kren na fien sera fait no Facebook page anga bi chamka obina la se o manere mon entouré de fait aywa bi anga babu obina talike ina fo parali walma furusa minkera fanga nyemo koro shogel ko kala mega ale ka juin kalo ki tourna na mo wile ko M5 RFP oni 600 frontière fanga tela ka kenye anaka kuma ye jemukando senfe min la nyine ye ka jete mineke aka jekulu ka barawka wati konona na kato barala aube okuma ni nyefo chogodi auba famia chogodi men auka fela ye jume okama ni munu mba fe kudado anga barola bi jemukana abseka ansoro nege juruka no 001 202 619 02 70 walma abseka bataki chama fana fiensra fe Facebook via bambara pajika aywa mbalmao anga lameli anga folibe bema sisa amena aywa foli kungurundo ke yasa oka famia anga bi jemukambe na buli babu minka
Shugel kukala maiga fe aleka M5 RFP ani donatwe fanga nyema ni uluka furu de salenta. Okun jonjon obora ale fe a wile nka bo a joro la nova mkalo temeni ka General Abdoulaye Maiga subendi koke maraba jekulu nyema ye ko ODB Shugel Maiga ka fola ka me kalo tle mukani nane samba flani mukani kele o benkan boroto o muntumbe sorasi mounye fangata uluni M5 RFP ni nyonche. Shugel kukala maiga ka dentkali mkono muncha la koswe bulolo furba kumaroka abi dusuma kasi kajira ka foko M5 mado menena kasura lima buwa kalama wafana kukaleto ministri nyema la marabaje kulukuna kula tike chaman tumeta kasoro umasarale la alika soro utunkanga kake alika buya ani alika letike di konala. Mali ministri nyama koro ka fola yelema kanga ka don donateme fanga tabulo ula wasa lanini olu bela jelen ka seka sabati ula abika dantke li kunche ni wile kanye ka nini donateme fanga nyama ufe kuka latke ani fere bela jelen tike lakana kusra fe choko mina jamana nyama kalata ka seka bla senka ani uka politiki ton ani jamana don tola ton fana sendo ula don
Aywa mbalmao awere bora kani lame sisa ni nebina ke anga bi babwe noe amba fo jemukan keneka kuma falin falina na aywa ambalma chama kabo jie fantan nani kononana ani maliere kononana. Ukama aye ulebla ma chama ma bi aywa munu mbambolo ni wati keren keren na uye Abu Konare. Ale M5 RFP tonde amina ajakulu. Ma dosoro fana noe Ali Traore kafara nutogo kan anima chama wore ngani krenkren yoron na sisa Abu Konare bambulu nge juru kan Abu Inisu
Amba Inisu
somro beri
bajfrita alhamdulillah
ewa odo mali fanga nyamo koro noe Shugel kukala mega abora aywa kuna funi Ewa borusigila naka tonde no M5 RFP. Ewa oya la silike ka nyeshi akabaram kato san saban kono fangana. Nga ojate mine minkera akatonde unyanae ukera machamambulu aywa hakli falen falen ni kumaka mpau fole. Nga ere M5 RFP tonde alni ini premier ministre korotnte fankelen fe aw be talijme ke o kal la selim dantigeli minkera o don ma biwlo
ok na foli bi voa africa la me bana kanuba bey
o jara
na foli bilebele bi era fana e touré ani barake nyon be bela jale info
o jara ni chola
Donc, ani co-débatteurs.
Aïe, wa. Bismillah.
Question m'imposera, mi premier ministre Koraï. Allez, boli, minke, kye flani, na fa kuma ochaera.
Aïe,
wa. Nera bolo, aga boli, a kechugo, amanye fei.
Chugo, jme.
Amanye, kumin kama. Amba jate mine, M5 bora. 2020 ka kelaw ke wala sa yelema be se ka na jamana in kono cogo mi an bora ni hakilina dɔw de ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara an kan o hakilina kɔnɔ wala sa rejime kɔrɔ min kun b'an kunna o be se ka taa cogo mi donc finitigilakaw nana ka na an ka kɛlɛ tɔ parasive k'a lase Donc, Fonyonko Nana, 9 mois Folokera, ou 9 mois Kono, Amateka Nyon Famu, parce que Unana Fanga Ressigi. Donc, au 9 mois Temele, au Fanga Nana Yelema, le 24 mai 2021, M5ini, l'ex-NSP, Sorasuka Kulumi Kera Saweka Fangai M Senga Kele Parasheve. Donc Anulu Bolo Dinyomake. Ubolo Dinyoma de Kono Anana Sugelta Ka Sugelke Premier Ministry. Sugelkera Premier Ministry, M Seng Mohoe Boyani Karama Bedaka, Ukwama Ko Komi Ekera Premier Ministry, Aye Swadike Premier Ministry. Donc gouvernement na Ereka lege mwomini mwomin kadiye M5 kono ikuluta inuka seka barake baraka seka keni anga hakilna ye anga hakilna kwe 10.17 mezilige
ewa
donko premier ministri koro yu hakilna taka barake na ye anturo barakono anje nyomini kumbe M5 kono ulu nana bo gouvernement na minou kumbe gouvernement kono ulu bora kono Donc, comité stratégique, premier ministre Koro, Siga, Aninga Kula, Ako Nia,
Ouga, Mounoubora, Ibe Aketo, Mouro Mounoubora, gouvernement là, Oulube Hake Jolla, M5 RFP Maula.
Mounoubora, gouvernement là, mi M5 Moué, Abe, Tafou Mou, Oulombe la Nyona. Donc, Oulu Bole, gouvernement, M5 comité stratégique, ni Chogel Tigra Rakuma, comme Annie sera soutenue, Bolo Digno Roman de Bé, Oulu Yanga Mouba gouvernement, on m'a fait un fanyana, antefin Kalama. Chogel era Koko, Akerako, Alema Boa Kalama, comme, ministre d'Obe, Kafurako, Katirol Bedoko, Ouati, Akera, kuma furugu furugu a kuma yoro la mais antla la ka famu ani nyoko che komi jamana kodo do ama moko ambora hakilna bi kama no hakilna bi kala bara ama continue ama barake
aywa abu ibe aketo ibe jo ali fana bambulu ali traore bambulu ali fana M5 RFP tonde amina kuma dama aywa ali inisu
Ba
ansu ay boraka abu konate ka kuma ka mai ka nyeshi fanga nyam ro corona e shogal ko kala mai ga ay kuma mi fo aka ton no jekulu no M5 RFP ka aywa kuna funi sigila walma ay jetimine de ke aw ka sa saba aiwa frontière fanga bara hukum konona na iboraka abu mesa erebe tali jume de ke adon d'entreli mikera shogal kokala mega fe na le twe fanga nyamo koroi ani m5 rfp nyamo
ani mafu bewa mogo le yaka ana yeso mogo bela jele ko ana kubbe
o jara
ni cheni bara ina le jamana josra da
nche
ka jamana don wolo ku akilna fo jamana joba o ko bae jamana ko be na ma ya lim ke santa to jili ke men ko du batar tofu abu mo do na le to be nyogo fe ay wati jansa nyogo fa mi bara ke nyogo fe ani son kon na la Bien, Nico, c'est que nous avons déjà similé. Nous avons beaucoup de même créé. Comme un bon placé, nous
avons
peut-être que quoi faire des placés, nous avons beaucoup de gens. Maintenant, en Bolade, nous avons un peu de temps pour nous faire un chrono et les encore à la machine à la et bien pour qu'il y ait une gestion qui est là. Nous avons un jamana tabula, l'avant jamana binatum. Donc moi bola ka nyon soro kadri konna la ne FSD ton de moyi mais ne parti politique do de savoir ya ke ne ngira so FSD kon no FCD force citoyenne démocratique on est adjatim ne M5 sigla nou entité ou de yé quoi donc une fois que on en a to la yé folo M5 entité ça va de FSD ani AMK ani SEMACI o saba de kuye ton fanga yere lu folo de adamne o saba mi adamne anya adamne domna bebe se ka fumo o shima fo ka me ka bogo o meta ka karsa ke premier ministre wa karsa ke ministre wa ka karsa ke de député wa ka karsa ke fano e an bola na akil na me an fanga ka shaye u ka ngase ka sira nyana maso jamana joka ma o yi folo e anana to la kombana na meeting fro ka en juin 2005 fin 2020 le 5 juin 2025 au coffre mon nana franc en oui par exemple une prime sur coramuru sirve ka tondo ni tondo ni mon chamaton nana franc au toala nana meeting flanake nana to la le 19 août ala nana to a le 18 août ala nana to a kela franchou nana pana franc et fait et ou franchou ko nana ou nana nga para cheve en boulot lo yanga fe jamana donka dusuma kaskasi kunano bara parachevé en bolo donc trashu kele ga fanata donc fanga tale trashu data kunana nga bara de parachevé donc an a nawo nga bara parachevé ga bowere fere ya un bela jelema donc anana to konna la transition folo nana ski on ma consulté M5 mokoshima pas de mai déjà M5 mokokle lo do tumbe entre tout mon boulot sur la chauffe, on sera à dos pour qu'on a là. Donc, M5 dans la Jensen. M5 Jensen, à la barca là, Dr. Sogal Kokala Maiga, Tolani, Demsenoui, Anni Demsenou de Koumtron de Koumbetoui, Abou Yera Koumbola, Demsen Chama Toumbola.
Aïwa.
À tout, qu'on a là, Pangan, on a coup d'état flanan en aké. Donc maintenant, sur la chauffe, M5 Mouroma, Aïna, akana fanga akana utime sino an were ban yorom na sisa un desela desela konna la an na foroka docteur chogal kokala maiga nana numi ka ke premier ministre konna la akele premier ministre konna la ako a nane nomena ka ke premier ministre ka nane mo mi bara nyo no m5 mo yi muta u blanga gouvernement konna la bon la ini ke mi m5 mo chama nga do gouvernement me jati bina nana ira ko ka fo chosu ku mi posi fo fin dan ma u nana fo a ko vraiment yoro do bi ulu atelo luka mboko kanga sinyo kuna ta si yoro la me benga konna la partenaire konna la ko chama chama bi abu mugo yi pruki akase ka sira so
oye aywa ni njara ni ali
jamana job kadri konna le do
o jara ye kuma unye fo afla be o fo m5 rfp sigra chugumina nana fangana chugumina nganga baroku babu re abe furusan de kan ni premier ministre ofo uni 600 frontier frontier nga ajara ayokuma munfo hakli jigina ka beso hakila m5 rfp resera kana fangana chugumna nga o abeto ne gajuruka ambaloma ke nu togo bambulo ale fana etonde ale de tumuka kumala selae ka bobu mako nu togo inshu
Ricky Foki Barkada Mauma bi radio la main ka bedon kira mantona. Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Oh jara nchewla.
Jamba.
Aywa ibora ka babume ambeka provoka mi fo ambeka kuma docteur Shogel Kokala Mega ay boli minke kosana ka nyafo jamana deunye ko furu ko ni sara wani sisa frontier femme farana ka da ku chamanga antunta keneka nga akuna funi baro sigi tunkara ka jete boke inafo walma jete ini ale baram ka je kulu baraminke transition hugum konona san saba tamenuna nga e uka kumala selai walma itunwewe
ayi halbi
ya ahon Ali Boraka Kumasa, Ali Traore, Ani Abu Konate, Ulube Bambulu, M5 RFP, Abe Jekulu Kele, Halbini, Faralibe, Ajekulu Chela, Abe Konia Tondeun. Nga, Tumba Keneka Ado, Ebseka Munefana, Bakrubala, Yanangana Do, Furusa Kukmana, Miato, Shogelere Bora, Kakumani, Nintashi, and Folonga, Nintani, Akara Kalusaba, Bole Fangana, Kumabulu.
Ki foki barkada parce que ni jatine ke minute de man ngono nga se ga to maka anyefie parce que ni le tien maître des cérémonies ka mal la c'est ne make sugar ka conseiller ka nommé mais kalo kono semaine kono am to ni ngoy sien kelen sien fla pour ga se ga hatay jabo ke jamna tabulo in kon nana o hakina na touré nga ta mie ko gele parce que ay sans fla ke mimi abanyina o ka sigi ka kuma pour que jamna nga se ga tanya ni jati meke nga do yelma to kelen anali fem betumbe tala tantu nga nyenyini chuko me hakina to me kala antu me nyoye an militaire be sigi ka kuma bara to me kala hakina sigi kon nana bara ko to betum kai mais sans nana ka se yoro do la jati meke ra ka fo maufola ka hakina unta umanyoko famia hanyoko famia ni nkera chukudi fio ndo ufona ka dabribili sadiri nga pre minister ti bofe nchama kalama fio mbeke abebuwa kalama ka ye juno kono ka ye tele kona depi wati na nye jati mneke afona kafo kukodo obike la kalita kalama noe kurankwe noe angre kwe noe fio nchama kwe ayobe fokateme kuna naka serola ako anga sige anga kuma anga leje election kwe malikwe akubila laban chukudi paka anye la idu kami ndi jamana de uma abimika se paka yiku kadi jamana deun ye chuko chuko na geleana na kase yoro la jamana deun kile mimba fo ambisa ino fo ndiri chaka boi ko ako kuka yin kumame anga baraki waki kono ka haki chaka boke ndongo kono na kase yoro dola sen chama be atisa lala tuni me ayida mwion ka haki lan to ka agmiri ka foko san flying konana mwion kera anga donko aya nyefo chuko me ministri ubora chuko me barau nanaka ke chuko me voyashu ubi ke chuko me haki lan ubi ta chuko me haki lan fo iti nyefaye preske ministre des finances bi baraka chugo mi ngat donc bara o be kala hakina mi ngata ta yire so la kula ako ministre do ma ministre era ba fo koti na reuniona aba fo o ye ngata donc ne premier ministre ne mali be de ka premier ministre ngata ne ko bi ke normal no ka voyage abe fo ni na ka nga bara donc abe fo ni mais ate fo ni ne ba ye abata mission do de la bara nti se kan ye ko na parce que jemana ko fo mo be de danemba ona ta fa ni hakina mi nta mi mbato bara nti ka ke mi nka gele foka fo maliyo yo ka famia parce que min do fanga en kera chigodi ana na ka keleke kana se wati do la nga to ko luna na ko ye kele la ban pour que hatina sigi ka sika sura la anya nyongo nye tubami san komanto flok ka lo komanto flok kele we a sura nga to ko gele ana na ka do on e di ko nyongo nye gele ana na ka an nyongo nye mo do tara sente la frafrali nana o frafrali nana nga to ko am mfengi bla la kofe sugal tura nga to ko presque detara ka sugal kele to a continuer ka ka bara oke fo rectification me kele nga to ko kalo ko to fo me tele ni o le tla ka ta sugal no perso nan de me anga bara en ke nga to pour de jamana ka bogele ya kon nana a ko me na condition me na wehindi
aywa o
bara o de kera awi
o bara ni kera dona nga chama me ka wura ni nga aywa ka to fana ni ko chama kera tumamna aka minisuru bora fana muna alere ma wolanseme watila
akagele parce que min don ako ni jetuna ka kokuma be kono kunne de ka sanga ni lindo ni de ka sanga do ni de baraka pour que baraka se ni yorola nuna na de ko bande me ko ne winga fanga to jumburu kata ko mali mie jete ne ka de la wale la na chauffer la bro mo ko démissionner a ko démissionner ko c'est être lâche ko ne se démissionner ka na jema na to machi bolo me bara de ke ntabla o singa da fono yere ngwe me mi ko ti ben a ko la mba fo donc o konna de la ambena wulu ka mo klendi no ye assimilé M5 ka mo klendi no ye sugalier donc sugal bora société civile de la hasmi bora militaire lo fla de ñu so bara nga ke le tandem sugal hasmi pour que jemana ka ci ka bogle ko nana o konna de la entre discours que nations unies o konna de la hakina ndo utara o konna de la réforme chama kera o konna de la nga donc ay accord ay papier signé sugal Sadio Kata Russie jemana na o konna de la mobilisation kera worka di armée ka ci ka équipé o konna de la baro kera nga donc hakina nga ke ay rek ka il était même porte-parole en même temps premier ministre. À un moment donné, à quoi même à Gotogo, je vais travailler pour que transition à ce que vous gagnez à un moment donné irréversible. Mais bon, vous gagnez pas irréversible. Qui m'a dit comme les barades d'Amnéna à 5h du matin, mais je veux 23h du matin. Je vais sacrifier même ma santé pour que Améliore de la machine, c'est qu'à ce qui cabo la machine, c'est qu'à Jampanke. À quoi demi Jampanke, quoi à la boue
Jampanke. Nous togo, mais c'est qu'un akumadi Abouma. Konate iboraka nuhu la mesisa afora chukum na ko jamana kuntiki no ye General Assimi Goïta aleni aka premier ministre ube barake nyokofe awa nu bora tele la wati wati shogel bekuma abafoko jamana tiki abafo ngo RF munasra tunda lente jamana tiki reni aywa aka fanganya marama no shogel kukala megae barsabu akukoya sisan ko fenchaman boya tuntu bo akalama la ninu do beta kasora masudala ekodi tonare itlobena
a on klobila
eh kuma biwulo
okay o diaragne ko so be sanin iga o rojabi mefa koronu to ka kuma do rekadre doni akoko betara ka sugal to be mata ka sugal to em ka mo be kumbe na bora chek mar la parce que buba kumbe noni sugal be yon fe bi kader kumbe ikasa kumbe chama ko kumbe ani mo ora u chama kumbe be mata ka sugal to oye ka oro ni rectifier parce que tina do de ba kono ka jan mi premier ministre ko roi docteur sugal ka foko ko kunte sarala nebe nyara nyiniga M5 lenga sugal ke premier ministre ni ay bara damine awati ko kumbe saralaw ko bi sarala fuga take sugal nana bana bela jelen ay aga bana kono mo ya donga fo boyani karama mi baka anga partenaire nunu bulu parce que banana fuga ta wuli ga bo banana information fo ima filtrer mo ma don bana model mi bala mo ma gala la don fugata ala ake ala ya nyuman bo kasi gabo banana anana fana ukriala ka bla anona ka premier ministre ala o wakati ama foko koti ka sarala ube koko ma sarala meni wakati minu adam na koti sarala muna ama ayere nyiniga mune la nunti ka koti sarane la tunika ayere ka autokritike ne mune ke ni koti ka sarana meni emi ayere ka autokritike ebe gouvernement kono eraye koti ka sara ela ni koti ka sarila na iga bazila kana nibeta ne akilibe kanga loi electoral kula ne era kumu weron kero la loi electoral la M5 yi barake ka jamana bela jele munumunu purke ejiko bi sega sigi senga chumi M5 mo yi barake jamana kono de wulla ka ta table ron la jamana kono de wu hakil naudi loi électorale papier nana c'est sainte là ou lui politique mo ou le ka jamana demo wero ou le ou nana ou ya papier ou ye yela machama do ala min kera sababu a digira M5 mo la docteur Sogal kokala nana comité stratégique là a donné à Kilibala M5 mo do be ale ko na ale ko Sogal e abi démissionné Sogal ko ay ko c'est pas comme ça comme mo ibi to kela la ko fen do be ita be solo mo ka la nyini bete solo ko faut savoir faire une concession
kwanga tuti ne akili bo dona menna ni e barake ni kadri kono ene na ku fenti kasara ela
aywa
e foloke oye mwin memorandum nanake memorandum minkera ay fencha ma fo memorandum in kono nakera sababu mo min bale ko no e buba karamo ko e o ku e problem surala akera sababu ku era datugu
aywa ibe aketo ibi joron na amina kuma di ambalma kedo ma ka bo malla Mamadou Traoré Inissou
Inissou
wa ret
quoi bay taala
ah bashitaala ta fe kuma bi bolo
ah bonne kuma mbeme chugal ga abora ga kuma mga odongo donc ne jina chugal la doni
todi
tanchene agana boga foka be kuma ore fo o ma chugal sal joli ya premier ministre ala
o chena chugojme efe
abra fursa ko kuma mbo m5 ni e transfer ni yonche sugal le tete sugal ga priority sans sa fantika sa sugal la sugal dun jaw salinche sugal ma sika dimisho ala jo se aga todi leta ko diwane nu to ko ne fo wa boko jabi di ama
eh o ni jabi o
wa jabi wala
aywa
o ga ga ni ali
aywa nu to itlobe Mamadou Traoré la segina ka nyinengali ke furusani konona na ani glamin dona ani fran to nyema uchala ni kera so
ni jatimne ke ni o ka kuma la menga to be mi franga de dokumana ka ka der ko kuma fo ka ala mene ka ika sa ko kuma fo nunu be shugal ka tamna fi diwo o te problemi o mena nga to dongo mena furusa konona ma de shugal bala shugal ya de denonce o Il s'est fait affronter contre le commandier, mais il a tout dénoncé. Mais pour la première fois dans l'histoire au Mali ou en Afrique, dans le monde, ça a fait qu'au premier ministre Kato Fangala, au ministre Kato Fangala, c'est un petit mien qui a beaucoup à faire, à Krasouka et à Nyoté, à Madeleine Gagem, au monde qu'on a. Mais quand on a dit, à des fois, à des fois, mais pour ça, il n'y a pas de d'abord pour ça, il y a un fois de quoi nous, quand on a dit, à moins, on a rectifié en Nyoté.
Nga aleko yoro mna sisa aleko ko
nyanyine anga kuma depuis sans fla ati kuma ati occasion dira am deka sigi anga kuma otikela akobo nantikela anga na mi fo sokona na natzela kanye mbi boka fo kinema pour prendre l'opinion nationale témoin là parce que ou li ato un voter là maintenant mali onga ko mi fenkele njati na touré nga tata mo je l'ai dit partout do mi nene mbanda wo kera nyonga mbanda wo nene wo nyondo depuis ministre de la défense là de fanga ta do ya fara na ngo démission ga no rima pour moi nga da horoni da metike ni halala manga nga démissioné ni le faso barala tu te bades maintenant ka kodo kedro ka démissionné nga da tabali kare ibo yé seulement en Afrique pour nous démission ta là donc bara de kera okonna na fanga sen yorona maintenant le jour on veut le démettre on a démis noté ka fo ko il se ka fo ko il te soka le fédé ko soka le madre fermo fena ma marché sur les affaires gouvernement comme ça
akakuma na akakuma rela ko ko ka bana de peu uluka aleka ton ni frontière fanga nyonche aywa kuma nyoka dumbe jamana kono sisa foka bena jamana de unka seka ka benkola yasa aywa alni kalafiu binake walma kuma nyoka binake jekulu nyonche uka seka nyesoro chukumina ale dungo ko abana de peu rupture total
ani kuma ye kuma ye ngata ni jati mne ngata domi anga meeting labane kera ngata na clarification kera ni abora gouvernement aya fokata na initiative kurata ane politique moko ka kuma ni wati yere la bara ubikela ane moko chama mina nyongo ye ngata ka kuma mali ko kuma ka o bara ubikela au yere se ngata ndo ne talen ngula adima ka meeting ndo nyodo fo politique moko ka ngati sigi ka kuma anka lije mali ko na bekika error accepté à un moment donné mais sans demander politique moko bela gushila un peu partout il faut que politique moko ka son aussi ni aigle ya chama gara mala on politique moko no chama mala parce que ni no ni na fanga la ole ki ga jamana ka intérêt lege souvent il va au yere ka somo ani yere ka intérêt lege on ka kepeni mi e ko la tien
ne reben
je dis ni peta nga rectifier anga le jamana bi ka bo gele ya jume
ok sisa mena kuma di Ali Traoré ma Ali Amberom na sisa beba donko famiye ibeka bo jekulu munu farala nyonka ka ibeka alama hina la ka bo fana ute tankele na blé no se masu be fankele fe ewa m5 remi e chama chela ulufana klaleno a jekulu roba la minto ulufana afenfen tu farale nyona coalition bani kono no franka kuluwe utenyonka nga RB afa munde kilemeka okulu flanu nutla ka M5 blafa kilemfe aywa ante sigi sema utala parce que luka mate en bleu mroma wililika hero la fanfela la ebulo akulu ni aflabe fan bulo fran flabe toye ko M5 RFP aywa idu boraka no to la main 600 mi fo ko shogel ko kubina aywa bara kura wore ke ka laje ubina initiative suwa mununta nga RFC ga munne fo no rofan felala kuma bi wulo
okay ture me iga kuma yoro do bi to ko kuma ro fo me se ko kuma ka shishi ga prevalent ke tokal froidama ya fo ka to gouvernement konna la aye kuma chama fa aye mudo fo ka to kita ceremony de la côte des trois. C'est vrai que on met la souveraineté fort mais nama djati mine ka économie boostée nous on vient à que mo me ka tigere foyen o mo ko lo mna kla ka boka on boka ba kurula donc on yana nga choro mo kala so choga il était le premier ministre du Mali donc au konna la aya fo ko détroit défense diplomatie et développement choga lo fo ko to ka do fo mo era traité de opposant et comment tu m'as fort je vais le fort bien il faut à tout gouvernement qu'on a là pour moi le goût déjà dit mais femme de doute j'en ai quand même mais d'un ami et à beaucoup à bambou partenariat pour mes M5 ni et fin de la la et ex-CNSP qu'on a là beaucoup de banan mais malicieux ma bon aya fort quoi les chinois transition y est en détaillé et pourtant transition de en détail en transition blanc moyen moi ma clé la calme et transition minette et d'après au moté allez aya fort à ce gagal ou samedi à ouf
nga ame rom na sisa ambe rom na sisa aha c'est ali
ambe ka do mpengire ikuna la sisa mpeng farafara la to amna ote ban djakulu la quoi parce que djakulu la depuis yan ka fois avec akele ka minga nyuro fongo dum na meta boulevard kan ne ali beta boulevard ka dum ne mata ko parce que mina ta mpeng na ko meta ko ba ka ibe ka boy pour nga ke ministre ou nga ke député ngo même mali de tracera be ka tasram ko main mais do akin la la ni combat ke la ni ne ma ke ministre ni ma ke député ni ne ma ke directeur ko ma manya je mana joto yo quoi je mana jo fango de bon akin la la c'est vrai que ni feigna na mo go ka ya kin ne mi akona le bon sura akona la parce que ni ajet ne mse manga kuna na cha o de konna la ali mo mbole fleur bi dissident créé ni chogal chela la ni ajet ne ko plein l'état après de y poursuivre sur chogal ka ni mi ma ministre a quelle charge mission ni mi ma charge mission o bla la mission na rodo la
donc
mon ajet te traque parce que ni ne bola la gaba comme manga chi parce que ne bola la anga bolu konna la o ka tido jamana e jamana de toko ya fine toko be ka chogal ta vision de le gouvernement met en place gouvernement continuité le gouvernement avec Abaragani à cap pour les choses à poser les choses président de l'assemblée comme le gouvernement a fait outil d'atiné gouvernement qui a conseillé municipal là au clair rien n'a changé donc peut-être que c'était la personne de Chogel qui dérangeait le gouvernement au décama voilà moi on a continuité les deux
aïe amène à table mako ambalma que namori kulbali à l'ébé n'a juru qu'en cabo kambila namori inusu
ambani su
Somo obedi.
Rasula.
Aywa, bismillah. Kuma bi bulo.
Kan la mama bela jere fu.
O jara.
Ka be do kira mandu ala. Nebe ika invite invite oni nga. Sokeli ale ku ni premier ministre aya sans avoir que premier ministre ala. O normalement ni bora premier ministre ala nek le ni jamana kodu. Kuma na sukudo be amanyi mo bada akai mani da ka te mo baka.
parce que ni ko ka jamana basigi e ba jamana ka basigi de fe mana su meeting do be manga boka ke jamana kono parce que formo reaye meeting re condamné ka boko be ka dabla bo li ka mo ka boka meeting ko ka dabla donc ne bolo ni jamana ko do be kingi mas suma ale de chekorbaye mali kono bi anga ministre la ale de ko chekorbaye transition ministre la donc normalement e de tanga dem so blasra harni bora la ala de fanga jombe motri don yi ala yi da fa da yi ni ika fa bando sira nere bulu nere ka hakilena don yi fa de ban wati sira amasi ka boka kuma na sudo fo mimi jona do futine nyongo ngoro parce que sukari era wuli wati machera de motri machera fo nere sira na me alhamdulillah ala ya sira ka jika furala don ne be invite o nyinga yala abaka boka kuma munu ke munne binan kololo gumene ba akofe parce que ne pas sira no yoro de kwa kololo mun ma ko so pour que ko sira am blasira ko no nanu
aywa
o ne ka nyinga ndi
ah o tlo bila aiwa munun ba fe ka faran ka halbi aiwa anga jemuka na abseka nsoro nege juruka o 001 202 619 0270 otedore to dunkana fufla kelin flawore fukelin fla woro tani kononton fukelin fla ani biwulola amseka soro fana aiwa fien sara fe ne o whatsapp o 001 202 430 4716 Fufla, kele, flaore, fukele, fla, nani, saba, fukele, bi nani ni wulon wula, anitani woro. Aywa, ambe kuma di ambalma ke warema noe Abu Demye kabom malila alebe nega juruka. Abu, inishu? Hello?
Hello?
Ibismila.
Wa kul bashi
bashi taw la kuma bi wulo ta fe
alhamdulillah ne ko M5 ka problem mi jati mine ke M5 re ka nga boy M5 re de ka nga chiga boy M5 RFP
ta fe
oye kele sabu ulu ere u benente u tise ka mo labe
todi
ni mogo benente utisega mogo be utisega mogo labe e todi parce que M5 ni M5 jatemne u beta fo groupe fla fo groupe sabala voilà donc mo munu mabe utisega mogo labe o ekle
aywa
flana ne mi fongo transition de tableau mina sisa yelema de kanga do kola sabu malibe yoromina sisa beba do beba ye bebe kayi abe tablo mina verma mali yere be tablo mina sisa tablo ni monte
todi
gelea ke gelea be mo bela yoro bede yoro bede ka gele fam bede be ka gele bede be ka kule balote warite wari mimbe ka soro yere nuko go sisa kuba kube tla ka dotige mo beku ka kula ndi bomo ka uma mo munde village la par exemple mo munde village la ali paro yere tu demba ya ukoro na fora koko wari ka tige o ku katla ka da
aywa mbaluma ke ibe ka ja anga bi babula ameka kuma kumya to walma dalulu yake ni aywa franche fanya mo kura ayira ka foko furusara pe u ka jekulu ni aywa transition che no e sura sumu no me fana sisa gouvernement misgile no sisa anga babu wurika chendo gelabe jamana kono nga obela politico be ka farakan tuguni ameka nyanyino de la o famiera jamana de on fe chogumina no ka hakilina kata o yorofan fe barsawu nyala je M5 RFA ata don kana san aywa je kulu belebele bare tuno yere bora ka foku tlatlala o begla muna miato ameka baroke kuma falen ke ningambi aywa sisa amese ka kuma di abu konatema yame namori kulu balke niko abo kambila aywa muto go doni fo ngare bsega mufo hello Abu, tu l'as bien?
Oui, allô?
Oui.
Voilà. Maintenant, Mika, Luke, Ali, Kakuma, Dojabi. Fɔlɔ ye mun ye Sogɛl ye baara kɛ ni plan d'action min ye Sogɛl kelen ka baara tɛ M5 ka gafe labɛnnen don M5 ka baara kɛlen don Sogɛl bilala ɲɛma da a ka se ka baara kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye Sogɛl ka sorti la a ye kuma o kuma fɔ par exemple a ko ko election prorogera ko ale t'a kalama dɔ farala transition janya kan ko ale t'a kalama a bɔra a kalama tɔw nɔfɛ de a ye fɛn caman fɔ k'ale t'a kalama a ka memorandum na a ye AES ko fɔ k'ale t'a kalama alors que ale de kilala ka bɔ ka election ko défend k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a la ko ka taa election na a si tɛ se ka taa ka dugu la ko ka taa campagne kɛ yen ko jamanajɔ ni election ko kelen tɛ ko wagati min ni lakana tɛ jamana na ko election tɛ se ka kɛ ale y'o dénoncé ko dɔ farala transition kan k'a t'a kalama a ye AES ko kuma fɔ k'ale t'o kalama a yɛrɛ kilala ka sorti dɔ la ko AES initiative tara ale ka bureau kɔnɔ de ale ni Burukina premier ministre n'an y'a ye k'a fɔ Sogɛl ye baara min kɛ ani Asimi walasa ka se ka Mali ka souveraineté sigi a ma ni M5 ka hakilina ye Sogɛl kilala ka bɔ ka mun de kɛ tuguni tubabuw sigilen don k'an kɔnɔna ni hakilina minnu ye n'ale bɔra ka kuma fɔ kuma min bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya an ka jamana na i y'a ye Sogɛl ka sortiw bɛɛ lajɛlen France 24, RFI, Jeune Afrique, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ ni de kan chaque fois u b'o information kelenw de bila k'a yira k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ yɛrɛ min kun bɛ gouvernement ɲɛma o yɛrɛ bɔra ka nin fɔ ka nin fɔ ka nin fɔ est-ce que ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n'i y'a ye sɔrasiw ma fɛn dɔw fɔ Sogɛl ye est-ce que sɔrasiw fana b'a bila u kunkolo la ni an ye nin fɔ a ɲɛna n'a bɔra gouvernement na a bɛ bɔ ni an ka sekere ye wa sabula ale bɔra ka nin minnu fɔ nin tɛ jamana servi a bɛ jamana deservi de
ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di an balimakɛ dɔw ma ka bɔ Mali la Abdoulaye Danzeni Abdoulaye Danzeni i ni su bayi bisimila kuma b'i bolo.
Ne ka foli bɛ ka se baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma. Nga foli bɛ ka se i ka invitew ma ani MCM ne bɛ yɔrɔnin min fɔ nga ban lafiɲɛ dɔ la.
An tulo t'i la ka ɲɛ dɛ i ma gɛrɛ kuma galama na.
Nko.
Awɔ.
E tulo bɛ n na sisan.
Wa an tulo b'i la sisan.
Voilà, mais que j'ai une tengo non togo la comme a ka era ka nya foli la a ko ko ben sri ka fanga ni kono nana. Oh, a kun meto ka u kun meto ka nyongo yo ke a ke non fali mo valo unke. Oh, ba era da kon sera makako pentika sara ala. Oh, yes, you are o kuma nyongo mo kono nana SK ale kun sera ga bla sera ka fo ama yelwa ayi a kumana fama yɛrɛ fɛ a mana kɛ cogo o cogoya al'u kun magɛrɛlen don ɲɔgɔn na sɔni a kun k'a fɔ k'a bɛ taa bɔ k'a fɔ publik ma on le linge sale c'est la dalafabi an ka proverbu la an fɛ yan Mali o kɔni ne ka tɛn nu tɔgɔ la n'ale sera ka kun sera k'o fɔ premier ministre ɲɛna sɔni k'o ka se nin ma la fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la est-ce que
allo i tulo bɛ na ayiwa yanni n ka kuma di nuhu togo ma a ka Abdoulaye Danzeni jaabi an bɛ kuma di ayiwa kuma Ali Traore ka kuma laban d'a ma an b'o di nuhu togo ma ka sɔrɔ ka na tɔgɔ sa nuhu togo i tulo bɛ na allo
tobila
ok t'a fɛ kuma b'i bolo
n'i fo k'i barikada parce que n'i ye jateminɛ kɛ kɔrɔkɛ bɔra ka kuma ne yɛrɛ ye min jateminɛ bonya kɔnɔna na a ma foyi di k'a fɔ contradiction b'a la a bɛ kuma min bɛ fɔ o t'a fara la nka donc o tu est ce que o dalen b'a la o dalen t'a la la question c'est que don min an bɛ ɲɔgɔn baaraw bɛ tilan dɔ ka kɛ premier ministre dɔ ka kɛ président a fɔra ko an dalen bɛ min na olu yɛrɛ de ye Sogɛl tɔgɔ di ko Sogɛl ka kɛ premier ministre
ye i bɛ se ka Abdoulaye Danzeni jaabiya min ka kuma laban nana sisan
ale ye ɲininkali min kɛ ko est ce que nka donc ko an ye ko n ye fɛn dɔw fɔ effectivement ngata donc agne fin chama fo comme nya fo kuma kono ngo agne fin be ke ngata donc pour ko ka singa kuma ça c'était les conditions ka singa kuma o mo duro ka singa kuma o le maseka ke no maseka ke ngata de fo chukodi. Maintenant, moi, mes fois, quand il a fait mon la benne à tourer, mon côté la benne, hein, mais moi, là-bas, mes kera, à ma d'abord, mon cafra, parce que ce que là-bas, il m'y faut, mais à côté de ma tobo, ni une fanga et bina, avec gamine, n'est de la folo. Ça dit, n'est-ce que tu y as, quoi, nana. Donc, pour moi, fanga n'est ni détail. En a fait un béquet, à la carte, fanga, qui s'y binima, à la carte, fanga, gatagne. Oui, à la carte,
aywa ambalmake do fana ye kuma nyingal do ke bololo sarafe ko hal na fora ko M5 RFP ka seka to fangana uka aywa fanga nyemne utina seka ben barsabu kele chamambu chelai aywa utina ben sigiro na fanga konona na ebe mum foga nyeso
pour nier que timne ke ngata donc M5 meme peut-être même pas donc elle là moi de 1991 faut dire ne kele konona. Ça fait 34 ans de combat. École de Niema, il était à Bana, quand on a combat là, FSD, il faut qu'on ait dit combat, il était à 35 ans, je suis à Chamanchela, je suis à Chamanchela, et j'étais responsable là-dedans. Maintenant, c'est la mieux, il faut que le regroupement M5, c'est plus de 40 structures, ou 40 structures dans le Hakilandoy. Mais nous avons réuni un angle de Kenya pour que Ibrahim Boubacar Kétaye, ça a bien cassé le dîner, mais qu'on a mis ça à bout, qu'on a tout. C'était l'objectif. Maintenant, on a dit qu'il faut que nous avons un bébé qui a tendance à nous. Parce qu'on a hacké l'autre côté. Quel est le cas de Kamo? Mais nous avons une famille qui a été en train de se faire. Mais Dieu ne sait pas. Nous avons des points de vue partout dans le monde. Division, division, qui a été en train de se faire. Et c'est un exemple de Mourbou en 1960. Mais moi, on allait à bureau exécutif, nous, congrès, député bureau, assemblée à Montbéné. Le bureau exécutif le bureau national de l'Union soudanaise RDA, à Chira de Pasco Mabé. Nous avons fait la guerre dans la cassette, la guerre de Kera au Mabé. Donc, c'est un chien qui a mal qu'on a bien, il y a des à Maké. Donc aujourd'hui, dire qu'il faut qu'on veut bien, comme même dans nos familles, Mali Konobi, on a d'où qu'on a, est-ce que Bembe? Est-ce que la montre de Benyama Banga d'où qu'on a?
Aïwa.
C'est-à-dire qu'il y a trois des boys d'où qu'on a tout.
Aïwa, Ambalamake, Cheikh Oumar Kamara, Kabo, Malla, Obene, Gajuruka. Cheikh Oumar, il est où?
Tout est un signe client à sa.
Aïwa, Ibisimila, Kouma Biolo.
On va falloir bien vivre à Banambi.
Au Djara, il y a un conseil de Nichola.
On a invité au Kenya, nous, Togo. Kuma jante le bolo
awo
ne se harama de ni jige mana mo kaminka aga tila o kanka surazu yemingi so na mabe ati be dia masima
chodi
harama de ni mo bi barage nyofi ati dugona had dugona na ni kufuka mota ga bla barala katla ga boko fe ka fenge imasara tila ati be dia masima hari premier ministre minde sable ablay maiga na kirala ati diama hadi diala wala hadama de ni mo mana je ka feminke agasra nyona ko de kan di be mosima
aywa o iga kuma ma mtena la karisa fanga hukumu konna na aywa ma shiga sigiro sabatilente ma obena obeta tiendo ya foko amasudala niala je ibeka voilà. Ibeka ka fangatle ala mahina na premier ministre munara ebo da don ro anga iami fo aywa onasra de do iku kama bema u dola kile na ijabi orola on ta fe kuma to
ni okay nya fa
okay
nya fa ne ode ne boni fi ati de mo
aywa 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 ni jara ko sabe u bitla kan ijabi sisa Cheikh Oumar ni chola.
Okay.
Aywa, sisa ambe se inkana Amerika gunka ya, keren keren na meta New York, na mbalma ke Abu Draman Traore, alebe nega juruka. Abu, inishu?
Aba arate na mshizuruli.
Aywa, ibi simila, nika seven uye bololo sanfe ya, komi yerebe ya sisa, ini dadwa babula, kanya folika ya walma, haklina walma, nyingali munu mibulo. Nuhu togo bea, ambalma ke Abu kona tefana be, no tomandoe. Comment vivez-vous? Tout à fait.
Ok, nous avons fait la vie, nous avons fait la vie. Mais nous avons fait la vie, nous avons fait la vie. Donc, M. Touré, M5 RFP tun kan ka kɛ ne ka jate la I b'a fɔ ko arbitre de quoi mɔgɔ de mɔgɔ I n'a fɔ dugutigi c'est-à-dire que ali ou bien conseiller olu tun bɛ fanga min tun mana na ka sigi olu tun b'o o de fanga jate minɛ o taabolo la ni ko ma bɔ a sira fɛ o tun bɛ a wuli k'a fɔ hali n'a ma kɛ yɔrɔ kari ye o tun b'a fanga a se ka fanga bila sira ɲuman kan mɛ gurupu ni tun bɛ cogo min na mɔgɔ hakɛya min b'a kɔnɔ gurupu gurupu min b'a kɔnɔ ni tun y'a fɔ ko hali k'a fɔ ka premier ministre yɛrɛ suwa gansan u tun tɛ bɛn a la. Mɔgɔ kelen si tun tɛ se ka bɛn a la parce que bɛɛ tun b'a fɛ ka kɛ premier ministre ye.
Nka u tun bɛnna Sogol la o.
Non, Sogol ta ni o tun bɛnna a la. Bon, n'u tun bɛnna a la, olu nana bila Sogol contrôle la a kɔfɛ.
O ye maa dama dɔ ye.
Bɛɛ tɛ se ka kɛ fangatigi ye monsieur Touré.
O fo de ka dɔn mɛnɛ.
O de ka dɔn bɛɛ de tɛ se ka kɛ fangatigi ye mɛnɛ. Hali k'a fɔ ko an minnu bɛ mun b'an ɲɛma karisa n'a réussira bɛɛ b'a fɛ ka kɛ ministre ye bɛɛ b'a fɛ ka kɛ directeur ye o tɛ se ka kɛ o. Mɔgɔ bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ ka sɔrɔ i ma kɛ ministre ye ou bien hali directeur ye. Fo maliyɛn k'o de faamuya quoi mais bɛɛ de ko k'ale woro ye mɔgɔ si tɛ kama ye. O tɛ se ka bɛn jamana dilan na quoi o de ye Mali problème ye.
Nka e yɛrɛ bolo furusa ni sɛbɛlaman dɔ wa fɛn wɛrɛ de y'a to n'a ye n kuma fɔ u ni barisabu ale ko ko transition y'ale ka ayiwa a den don ka kuma fɔ la nka e bolo hali n'a y'a fɔ a kana taa dimisira fɛ nka e bolo furu yɛrɛ sara u ni fangatigilaw cɛ wa bi bi na.
Ne kɔni ka jate la furu sara u ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que n'i y'a jateminɛ kuma ni mɔgɔ caman ye min fɔ Sogol de fili min y'ale sɔrɔ o ye i b'i ka mɔgɔ ladi de kuwa a kana ta bɔlɔlɔsira ou bien i ka popularité fɛ ka ko dɔw kɛ ni ko bɛ fiɲɛ bɛ fɛn na a b'a se k'a fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ. Ne kɔni ka taabolo o de ni an bɛ kow kɛra ne b'a daminɛ n bɛ taa fɛ yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ i taabolo yi ni ma ɲi an k'a yɛlɛma don an ka n b'i ladi ni m'a mɛn de sa n bɛ sɔrɔ ka se ka bɔ ni kuma ye k'a fɔ ne y'a ladi a man ka kumakan lamɛn mɛ i tɛ se ka n'i sigi bɔlɔlɔ kan ou bien ka mɔgɔw wele ka diɲɛ juguya mɔgɔw wele ka kuma sugu dɔw fɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ o structure kɔnɔna la quoi o de kɛra ale ka fili ye.
Ayiwa I ni ce o la n balimakɛ ni diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa halisa an bɛ o babu ko in de la dɔw fana y'u yɛrɛ ɲininka ko fanga ni a tun tilalen don barisa u bɛɛ b'a dɔn ko sɔrasiw de ye M5 RFP dafa yaasa ni fanga kura ni ka se ka sigi u tɛgɛ ka kan ka to ɲɔgɔn bolo kumaɲɔgɔnw ka kan ka kɛ nka premier ministre ka kan k'a dɔn fana fanga ni fan kelen ye ayiwa sɔrasiw de. Nga mba kuma laban di ma fila ma yan no Abu ni nun togo mba damne Abu I ka kuma laban na ere bolo mun de gɛlɛya yɛrɛ sera ka don sorasiw ni ayiwa sivilu cɛ no ye M5 RF maaw ye fanga kɔnɔ barisabu u fila de be ka furancɛ fanga ni sigi fanga hakɛw
o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Ne b'a fɔ n ko gɛlɛyaba tɛ sɔrasiw ni M5RFP cɛ sabula komi Ali kun y'a fɔ cogo min M5RFP ye antitew de ye antitew de bɛnna ka antite majorité k'a fɔ ko Sogol Kokala ti M5 président ye tuguni Imam Jara ale de ye président par intérim ye. M5 ni sɔrasiw gɛlɛya t'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi an ni sɔrasiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka jɛ ka baara kɛ
ɲɔgɔn fɛ mɛ ni yɔrɔ min man ɲi
an b'o yɔrɔ f'u ɲɛna
e bolo furu man sa
ni yɔrɔ min wala furu man sa mɛ ni yɔrɔ min ɲɛna an b'o applaudisse ni yɔrɔ min man ɲɛ an b'a fɔ aw ye nin sira man ɲi nin sira man ɲi nin sira man ɲi a ye taa ni yan ye an bɛ ka baara kɛ ni o hakilina de ye k'a yira mɔgɔw la fana k'a fɔ ko M5 tɛ Sogol ye M5 ye mɔgɔ caman de ye.
Aw yɔrɔ min na sisan aw ka bolo fara nin aw sen bɛ gouvernement na wa. Ni yɔrɔ kelen na walima a fanga fan si la sisan aw bɛ yɔrɔ min na.
Ayi an sen tɛ gouvernement na parce que an sen tɛ gouvernement na o t'a to ko an ka transition ye soutenu.
Aw bɛ CNT la aw bɛ CNT la.
M5 RFP ka wulikajɔ de nana ni transition ye o.
Awɔ n y'a dɔn nka aw bɛ CNT kɔnɔ wa aw maa damadɔ bɛ CNT kɔnɔ wa.
Non an bɛ se k'a fɔ M5 tɛ CNT kɔnɔ.
MCNT CNT kono mais o ta baliko anga transition est soutenu
on
me continuer ka soutenir tel que anya engagement d'amener ni mais ni ou fil la yoromi en fana bi ou fil yorofu nyana pour que jamana barain akatanya parce que ali ku yokuma dofo ko anga mo do borala de ku yokuma chamanti donc amena foko sogal fana borala mina de ay kuma damene na kumba kono atini kuma nyonke donc anga ko ke
M5 RFP Onyama ere notu enshogale oka aywa jetemine akabara san sabani kono. Mamutu dakuru nyakele na imshogo ufotile. Aywa. Aywa akakumala ko bara minkera shogale minke aywa ni ajatilaban kera akilema ke anisora sudo yake nyonfe. Aywa frontier fangani hukum kono nana. Nga tisega foko ni M5 drone ka bara ye. Barsawa ni dore jaraka barake e bisega mufo rofan felala nonto
mbi foki barkada ture effectivement on hatina beso okona na asimi de president la transition chevel de premier ministre barake nyomulo antandem musala kan foito la mais il est important communiquer la bas mikera gouvernement sigli mo duru bole ala anye akosa na gouvernement pour sigli anye mame mbi defana avant qu'on ait annulé ou communiqué, il y a des gens qui font ça. Pour nous, aujourd'hui, on a fait un malien, un malien qui a intérêt à l'aider. Politiquement, il y a une erreur qui a été corrigée. Il faut que Beka famille, depuis 64 ans, quand on se flabé d'agir, je suis aussi discrédité. Il faut que ça m'aille, que ça m'aille. Mali, fanga ou fanga nanana. Que ce soit en 1960, que ce soit Moussa Traoré en 68, que ce soit en 91, que ce soit Ibrahim Boubacar qui est un malien de Afogato, quoi, il fait un tour, Niama Boro, quoi, la Douma, Koko Sagoke. Nous, nous savons que c'est un droit, il y aura des dérives. Fangakanga contrôlé, ni Euronomie qui est à Kafoui. Fangakanga donc aussi, on a fait un deal à maman pour les gars de Madou Kaina d'État. Il est important que Beka Famia, même le droit de Keka Bokmaïngono, à la Kafama, dans les jours à venir,
Mimbi sima jamana diuna. Aiwa. Ame yoromna sisa yani akobeka ba rimba ure kulo. Kumanyoka bese na aiwa jakulu do sigira mimbi seka ben oni heren nasi jamana diunche ku kam ben nyoma. Aiwa ulu nyemo boraka la silu do ke. Nga kato jamana abafama choja M5 RFP ka nyamwo koroni nale ko kale simbora aiwa uni francefa parau chela alebna seka munke donau natala au raklina na akwaje kulu konona na yasaka fara jamana deon toka ka benkani anikumanywa na sabati yasa ko kataganye jamana kono
turembe mishi nga dale shini nga dongo mawo be kumana oni nyonje mara ube kela hakili siki kono on est convaincu que c'est le Mali qui va gagner parce que nga kuma laba na anye mi foka ira bela jamana wore mawo nyeba onka on est des références Mali do bonya bi sur le plan international Mali considéré donc après il n'a pas nye baram ki anye romani kake Afrique donc ambi tout konna de la pour que bara nga se gake hati nga nga se gake Amelmi nyina nga ta lakta nga se gake sabati jama do ka dun takile se wa bouda kle o bara ou debike la toujours amba fonga soubele ya amfra towi tous pour le Mali bara de kela ou de la et de ka wati de kebita il y a quelque chose que de wati de kebita mais ala yitra de mame ma ibi ok mais jama do aussi nga ta ou bara lege ou ka intera bi yorom ou ka de ni sungalo laba sungalo mina ke nga ta ni sungalo bele bele ala ka ke sababu ye ka jama do nga toro ka nyon ka buanda ave amin jela me mbanga nga tuli nga ene au nga ta dongo chorba musoba mbe suna ala ka famura ira ambela jelena ka jama na nga ta batu nga ta kasutuwa britme bi ambela jelema ala mi apaka nga deli ambe ala deli pute jama do nga tuli 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 nga t
Ini chola ujara yako sebe. Aiwa ni tu yenu towe nwe M5 RFP kafumala sela. Ani abu konate kafra ali traoreka uluambla sara ni kene ni kafuma falen falen la. Anga fuliba la mebawa ma malikono ani malikoka. Nimina dansi anga bi jamukana. Anga fuliba pema jamukana la mena ubarma ke George Atinofe ana ubarma muso. Blanche Sanoufe, nere kerefere juru chumbe, Meshe Chen Bolo, ninja mukan la sarama, nere mwame turefe. Aunice, aukatlo majola, aukambe, jumawere nata.